torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqir
edir.
Yoxsa təhqir edir.
Mən səbəsəndən getməyəm. Mən
səbəsəndən
danışmıram.
Yox, təhqirlə xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində qında. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Penklub Verilişidir. Aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Penklubda biz bugün müzakirə edəcəyik rap barədə. Daha doğrusu rap təhlükəlidirmi? Və bu yaxınlarda, bu günlərdə paytaxtda planlaşdırılan konsert niyə baş tutmadı? Bunun niyəsinin müzakirəsi ilə yanaşı həm də o suala cavab tapmağa çalışacağıq ki, Azərbaycanda müstəqil gənclərin fəaliyyət imkanları nə qədərdir? Bu verilişdə, bu mövzuda mənə kömək eləyəcək qonaqlarımız var, yəni bu müzakirəni aparacaq qonaqlarımız var, dəvət eləmişəm. Həmin təxirə salınan konsertin təşkilatçısı Milli Fikir Mərkəzinin rəhbəri Şəhriyar Məcidzadədir və Kabus, hansı ki Kabus konserti olacaqdı, təxirə salınan konsertin solisti Kabus rəqəbli Həbib Rüstəmovdur. Həbib bəy və Şəhriyar bəy, hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Və əziz Penklub izləyiciləri, siz də bizə qoşulun, suallarınız, şərhləriniz, bu mövzuda fikirləriniz nədirsə bizimlə bölüşün. Bunun üçün mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-44-10-17 SMS yazmaq mümkündür. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az isə e-mail göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonumuz da açıqdır. Canlı efirimizə qoşula bilərsiniz. Bizim verişimizi həm də siz radio vasitəsilə izləyirsiniz. Eyni zamanda YouTube vasitəsilə baxa bilərsiniz. Eyni zamanda radiomuzun saytına gəlib azadlıqradiosu.az və ya azadlıq.org saytlarına gəlib həm buradan baxa bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Eyni zamanda verilişimizə interaktiv olaraq qoşulub öz şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Verilişimiz həm də televiziyada yayılacaq, Hörbütdə yayılacaq. Arzu edənlər bunun təkrarına baxa bilərlər. Bu bizim izləyicilərimiz üçün mesajlarımız idi. İndi istərdim söhbətə onunla başlayaq ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bir rap təhlükəsi var mı?
Azərbaycanda...
Buyurun, həbbə sizdən başlayaq.
Azərbaycanda bir rap təhlükəsi deyəndə əslində rap təhlükə deyil məncə. Təhlükə ola bilər, amma bilirsiniz necə? Məsələn, Amerikada yaranan bir dalğa idi ki, rap, yəni qara dərlilərin ağ dərlilərə üsyanı, yəni bu orada başlamışdı. Amma Azərbaycanda belə bir problem olmadığı üçün, yəni ona görə də rap təhlükə saymıram. Sadəcə rap insanın sözlərini daha yaxşı aydın şəkildə deyə bilməsi üçün yəni şərait yaradır ki, yəni rapdə daha yaxşı deyə bilərsən. Amma yəni belə ümumilikdə yenə deyirəm ki, rap məncə təhlükə deyil.
Şəhər bəy, buyurun. Sizin fikrinizi Milli Fikir Mərkəzi rap dəstəklər, rap konsertini təşkil eləmək istərdi. Nədən bu fikrə gəldiniz?
Birincisi, Həbib bizim təşkilatımızın üzvüdür və təşkilatımızın təsisçilərindən biridir həm də. Rap Azərbaycanda gəncliyin bir azadlıq dalğasıdır. Yəni, insanlar minimum imkanlarla necə öz fikirlərini çatdıra bilərlər? Ya yazılarla, ya da musiqi, xüsusən də replə. Çünki repdən ötürü sənin vokalın, nə bilim, və s. musiqiçilərin olmamalıdır. Deməyə sözün olmalıdır, istedadın olmalıdır. Bu qədər bəsit. Amma ehtiraz, söhbət hansı ehtirazdan gedir və radikallığa nə qədər bu yardımcı ola bilər? Dediyi kimi, Amerikada bu minimum imkanlarla öz dövrünə görə qədər minimum imkanları insanların öz acılarını, öz problemlərini, sosial problemlərini ifadə eləmək yöntəmi idi. Azərbaycanda isə gənclərin belə bir problemləri var. Bizə televiziya imkanları tanınmır, bizə mətbuat imkanları çox zaman tanınmır, çünki müstəqil olub müstəqil fəaliyyət göstərmək istəyən gənclərə hər zaman arzu olunmaz. Yəni, diplomatik dildə desə, non grata kimi, yəni, statusunda davranırlar. Həbibin replərini mən dinləyəndə, mən dedim ki, bu kifayət qədər ciddi fikirlər, ciddi sözlərdir və bunu davam etdirmək lazımdır. Biz ona öz imkanlarımızla uşaqlarımız dəstək verdik. Özümüzün mənim rəhbər olduğum xəbər saytında Həbibin mahnıları paylaşdı və insanlar tərəfindən dinlənilməyə başlanıldı.
Üzr istəyirəm, sözünüzü gəzirəm. Həbib, bu mən bilən bu ilk konsert olmalı idi, eləmi?
Bəli, bu ilk konsert idi, yəni ilk solo konsertim olacaqdı mənim.
Bundan əlavə siz vuruq rap qruplarının tərkibində iştirak edəmsiniz? Yəni müxtəlif rapçilər var Azərbaycanda.
Mən hardasa artıq 7-8-ci ildir ki, mən rəplə məşğulam. Bizim öncədən bir klanımız var idi, bir birlikdir. Orada biz 5 nəfər fəaliyyət göstərdik, sonra o klan artıq dağıldı, belə deyək, çoxdan, yəni hardasa bir 5 il fəaliyyət göstərdi, 2 il bundan qabaq dağıldı. Ondan sonra hamı, belə deyək də, müstəqil fəaliyyət göstərməyə başladı. Yəni mən də, düzdür, mən sonradan biraz rəpdən uzaqlaşmışdım bəzi işlərə görə, amma sonradan yenidən qayıtdım, yəni rəplə tam professional şəkildə məşğulam. Bu mal başladım.
Buyurun, siz fikrinizi yekunlaşdırın, sonra mən əlavə sual verəcəm.
Və rap niyə təhlükə hesab olunmalıdır ki? Əgər mənim fikrimcə, ümumiyyətcə, istər dövlət olsun, istər ictimaiyyət olsun, əlində kitab tutan, düşüncəsi olan aydın gənclərdən çəkinməməlidirlər. Əlində radikallıq meyilliyi olan, özünü ifadə problemi yaşayan, öz şəxsiyyət defisitini başqaları ilə əlaqələndirən insanlardır təhlükə. Yəni, qısaca fikrim budur.
Azərbaycanda rap ənənəsi artıq çoxdan yaranıb. 90-cı illərdə Anar Nağılbazla yəni, başladı bu ənənə Azərbaycanda və sonra da hətta onların konsertinə, xalq artistlərinin konsertindən daha çox dinləyici yığılırdı, tamaşaçı yığılırdı. Siz necə bilirsiniz, o dövrdəki auditoriya populyarlığı qalıb mı bugün rapdə?
Əslində, mən hal-hazırda deyərdim ki, yəni bir rapper olaraq deyərdim ki, əslində, məncə heç bir rapper Azərbaycanda hal-hazırdakı o rap kütləsindən tam razı deyil. Çünki, məsələn, bugün bir rapper nə qədər məşhur olursa olsun bir konsert verəndə ora 300 nəfər gəlir. Yəni, maksimum. Olsun, lap 400. Amma bu əslində...
Bəlkə tamaşaçı zalı o 300-400 düşdü. Ona görə o qədər gəlir.
Hə, indi mən ona da gələcəm. Bu, bilirsiniz nə ilə bağlıdır? İnsanlarda nə qədər ki enerji yoxdur, nə qədər ki belə deyək də o sönüklük var, rapə də o qədər maraq az olacaq. Çünki rap o zaman insanda maraq yaradır ki, insanın içində bir etiraz olur, bir yəni, məsələn, enerji olur, sən onu sərf eləmək istəyirsən və rap o zaman sənə köməyə gəlir. Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan gəncliyində xüsusilə bu enerji olmadığı üçün rəpə tələbat da yavaş-yavaş azalır. O dövrlərdə əslində belə baxsaq daha çox idi maraq. Amma o dövrdəki rəp dinləyiciləri indiki qədər, yəni rəpi anlamırdılar. İndi anlayırlar düzdür, amma yenə də azdı bu.
Yəni rəpi anlamaq deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Məsələn deyə bilərəm ki, o vaxt Anar Nağılbaz bu dalğanı başlatanda Anar Nağılbaz, Erşad Xosrov və yaxud Dəyirman insanlar bilmirdilər, yəni tanış deyildilər rəplə, bilmirdilər ki, bu nədir. Sadəcə onlara maraqlı gəlirdi, yəni dinləyirdilər. Və yəni, bundan bəlkə də heç həzz almırdılar, bəlkə də o qədər də yəni sevmirdilər. Sadəcə yenilik idi deyənə yəni, buna qaçırdılar. Amma hal-hazırda rep kütləsi var ki, sırf yəni rəpi dinləyir və belə deyə rep onlarda xüsusi maraq yaradıb. Amma məsələn bayaq Şəhriyə bəyin dediyi kimi də Azərbaycanda ümumi şəkildə gənclərə diqqət göstərilmədiyi üçün elə o zallar da balacadır ki, ora 300 nəfər yığışır və gənclərin də içində o qədər maraq yoxdur ki, ora çox adam gəlsin. 300 nəfəri, 400 nəfəri, yəni bu civarda olur, onu aşa bilmir.
Konsert konserti müəyyənləşdirərkən planlarınız nə idi? Yəni, bizi izləyənlər ola bilsin ki, əhvalatdan, hadisədən xəbərləri yoxdur, olay necə baş verib, yəni sizin konsert niyə baş tutmayıb, bu barədə biraz söhbət eləyərdik.
İki ay bundan əvvəldən biz qərar vermişdik ki, kabusun konserti keçiriləcəkdir. Yeri bir yerlə danışmışdıq, şifai razılıq əldə eləmişdik, behini vermişdik, işıqçılarla danışmışdıq və s. və ilə texniki problemlərin hamısını həll eləmişdik. Konsertdə 2 ay müddətində biz konsertin PR ilə məşğul olduq. Sosial şəbəkədə, saytda və s. Konsertin təşkil olunmasına bir gün qalmış. Bizim uşaqlar gedib orada texnika avadanlıqları quraşdıranda mənə zəng edib dedilər ki, bəs burada polislər var, onlar konsertin keçirilməyəcəyini deyirlər. Mən çox təəccübləndim. Yəni, niyə polislər konsertə müdaxilə edəcəyini anlamadım. Durdum, gəldim ora. Orada sahə müvəkkili və iki nəfər mayor var idi. Onlarla söhbət etməyə çalışdım, aydınlaşdırmaya çalışdım. Ancaq onlar bunlardan xəbərsiz idilər. Yəni, özlər də bilmirdilər ki, niyə bu konsert olmayacaq. Mənə ifadə elədilər ki, bu təhlükəsiz tədbirlər ilə bağlıdır. Biz müraciət eləməliyik Nəsim rayon polis idarəsinə məktubla ki, biz konsert keçirəcəyik, gəlin bizim təhlükəsizliyimizi təmin edin və yaxud Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Mən onlara bildirdim ki, biz miting eləmirik ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edirik. Bu, hər halda qapalı bir yerdir. Yəni, bu, açıq havada deyil ki, insanlar nəsə eləyə bilsinlər. Bizsə ki, bizim özümüzün orada müraciət edəcəyik təhlükəsizlik xidmətlərinə ki, gəlib yardımcı olsunlar bizə.
Yəni, Vətən Kinoteatrının özünün mühafizəçiləri var mı?
Xeyr, mühafizəçiləri yoxdur. Ancaq şirkətlər var. Biz onların biri ilə danışırdıq və onlar gəlib həyata keçirəcəklər bunu. Lakin, mənim danışığım heç bir nəticə vermirdi.
Amma biletləri satmışdınız.
Bəli, 250 bilet satılmışdı. O biletlərin hamısında növbəti gündən etibarən hamısı qaytarıldı. Yəni, konsert baş tutmadığına görə. Və bu dövrdə mənə dedilər ki, Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci polis bölməsinin rəis Mavini İsa Babaşov gələcəkdir ora. Mən də dedim ki, mən də dedim ki, çox gözəl gəldi. Biz danışmağa cəhd elədik onunla. Ancaq onlar Vətən Kinoteatrının icraçı direktoru ilə bir otağa girdilər, orada nəsə müzakirə elədilər. Çölə çıxanda artıq qəti şəkildə konsertin keçirilməyəcəyini dedilər. Mən bir də danışmağa cəhd elədim. Dedim ki, yəni nədir bu, nədir də problem, bilmək istəyirəm. Lakin mən orada gördüyüm, müşahidə elədiyim olaydan aydın oldu ki, heç kimdə dəqiq məlumat yoxdur. Çünki ancaq zənglər olunurdu. Yəni zəng edir, birindən sual verirsən, o dərhal zəng edir ki, qoy aydınlaşdırım. Görünür ki, zəng elədiyi də ki, məsələ yenə zəng edirdi. Biz qaldıq, getdik, oranı polislər tək elədilər. Biz də getdik, Nəsim rayon polis idarəsinə mən getdim. Növbəti hissəyə yaxınlaşdım, orada aydınlaşdırmağa çalışdım. Oradan dedilər ki, Nəsim rayon polis idarəsinə...
Yəni, bütün bu, belə deyə, yardımcılıqla danışırsınız siz neynədiyinizə, yəni bütün cəhdləriniz nəticə vermədi?
Heç bir nəticə vermədi. Yəni, biz qaldıq 22-ci polis bölməsində Nəsim polis idarəsinin arasında.
Və beləliklə konsertiniz
baş tutmadı. Fevral ayının 16-sında konsertin planlaşdırıldığı gün biz orada uşaqların, dinləyicilərin hər hansı bir narahatçı olmamağını, həm də bu bizim özümüzün nüfuzumuza gələn bir ziyan olduğuna görə biz oraya gəlib uşaqların biletlərini qaytarmaq qərarına gəldik. Çünki konsert baş tutmuyor, insanlar pul veriblər. Biz gəldik orada gözlədik. Oranı birinci polislər belə mühasirəyə almışdılar. Yəni ətrafında ciddi polis bunun şeyləri var. Mən özüm yenə də anlamırdım ki, nə baş verir. Yəni ancaq bir neçə dəqiqədən sonra polislərin bir qismi oranı tərk elədilər və 3-5 təxminən polis, 1-2 mülkü polis qalmışdı və uşaqlar gəldikcə biz onları kənara çəkib onların pullarını ödəyirdik. Sonra jurnalistlər gəldilər və biz mən orada açıqlama verdim ki, mən buna etiraz edirəm, çünki bizə maddi və mənəvi zərər dəyir. Mən etirazımı da ən yaxın zamanda aksiyayla bildirəcəm.
Bu ilk hadisə idi mi ki, RIP-lə bağlı konsert təşkil eləsin, amma baş tutmasın?
Bəli.
Bəli, yəni indiyənə kimi, məsələn...
Çünki bir çox RIP-çilər konsert veriblər.
Bəli, bu birinci dəfə idi ki, bir rapper konsert vermək istəyir və ona deyirlər ki, siz polisə müraciət edin.
Bunu nə ilə izah edirsiniz? Sizin özünüzün hər hansı bir ehtimalınız var mı?
Olan, polis...
Sonra, yəni üstündən bir neçə gün keçib artıq bir təhlil edirsiniz mi ki, nə... maniyə yaradar.
Əslində qalsa, bayaq da vurguladığım kimi, gənclərin işləməməyindən ötürü o qədər səbəb saymaq olar. Bəlkə. Məsələ, kabusun elə oxuduğu mahnılar. Tutalım, bilirsiniz ki, dini cərəyanlar, bu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini cərəyanlarla bağlı mahnılar oxunurdu. Türkiyə mediasında bu çox böyük səslərdə keçmişdi. Bəlkə bununla bağlıydı. Bəlkə mənim fəaliyyətimlə bağlıydı. Bəlkə də konsertin adı ilə bağlıydı və yaxud afişası ilə bağlıydı. Yəni bunu aydınlaşdırmaq mümkün deyil sadəcə olaraq.
Siz əvvəldən özünüz belə bir gözləntiniz var idi ki?
Qətiyyə, mən səbəb görə bilmirdim. Heç bir zaman belə deyək, dövlətlə hüquq mühafizə orqanları ilə problemi olmayan gənclər mərkəzinin nəyə görə konsert təşkil elədiyi konsertinin qarşısını almağı nəyə xidmət elədiyi və nə məqsəd güdüyü aydın deyil şəxsən mənim üçün.
Mən izləyicilərimiz üçün məlumat üçün onu deyim ki, biz istədik ki, Vətən Kinoteatrından da bu olaya münasibət bildirmək üçün münasibət bildirsinlər, efirə qoşulsunlar. Ancaq prodüserimizə bildiriblər ki, onlar bu məsələyə şərh vermək istəmirlər, biz polisə zəng eləyək. Amma bu olayla bağlı ilə həmin günə bir gün sonra, daha doğrusu, fevralın 17-sində bu olayla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis Mavini Zahid rəhbəri ilə biz danışdıq, Ehsan Zahidovla. O bildirdi ki, söhbət burada yalnız təhlükəsizlik məsələsidir. Əvvəldən hesab edədilər ki, bu kinoteatrdır, yəni burada konsert keçirilirsə gərək əvvəldən təhlükəsizlik məqsədi ilə yerli icra hakimiyyətinə müraciət olunsun. Yəni rəsmi bizim aldığımız cavab bu oldu. Bu olayda rəsmi mövqe budur. Sizin bununla bağlı hər hansı rəsmi addım atmaq fikriniz var mı?
Biz zaten yəni mən yazı yazmışdım bundan bağlı. Yəni hüquq mühafizə orqanlarına ünvanlı bir yazı yazmışdım ki, biz bununla bağlı həqiqətən rəsmi açıqlama və bizə dəymiş maddi ziyanı ödənilməsini istəyirik. Və demək fevral ayının 19-unda da bundan bağlı mən aksiya keçirdim, çünki ona qədər bizə heç kim yəni axtarmadı, elə 2 ay ondan əvvəl necə konsertə qədər axtarmadıqları kimi yenə də axtarmadılar bizi. Aksiyadan sonra yəni ki, bilirsiniz, mən həbs olundum.
Sizə xəbərdarlıq edilər səfərimizə?
Yox, birincisi, məni ora apardılar.
Bu fərdi bir aksiya idi siz, fərdi bir aksiya keçirdik.
Uşaqlarımız yanımızda idi, amma biz bütün üzvlərimizi ora çıxartmamışdıq ki, bunu sonra kütləvi pozuntuların azadına əlaqələndirməsinlər. Biz orada bir qisim uşaqları çıxartmışdıq. Aksiyamızda uşaqlara deyilmişdi, yəni ağızlarını bağlamışlar skoçlarla ki, simvolizə edirdik ki, siz ölkənin aydın gənclərini bu şəkildə susturmağa davam etsəniz, meydanı radikallar tutacaqdır. Bu dinç bir aksiyaydı. Orada mənə həbs elədilər. Aparda mütəşəkkil cinayətkarlar qarşı mübarizə idarəsinə təxminən 5 saat müddətinə saxlanıldım. Sonra müəyyənləşdirdilər ki, mən niyə bu aksiyanı edirdim və s. və axır. Ondan sonra bizə dəymiş ziyan ödənildi.
Aha. Deməli, kim ödədi?
Orada çağırdılar adamları ki, mənə soruşdular ki, kim sizə pulunuzu qaytarmır və s. və axır. onları dəvət elədilər. Olurdu,
yəni burada siz beyh vermişdiniz.
Bəlim deyil,
qayıtdır və amma texniki xərcləriniz çıxmışdı. Bəli, onu bəli, necə ödənilər?
Bəli, bəli, onların hamısı ödənildi bizə.
Bunun özü maraqlı xəbər oldu.
Həqiqətən bizim üçün də maraqlı idi. Yəni.
Sizin yəni ən azı maddi zərər ödənildi. Bəs mənəvi zərər?
Mənəvi zərəri bizə heç kim ödəyə bilməyəcək ki, nə yazıb ki?
Biz indi İstəyərdim ki, bizim prodüserimiz hazırlasın, səs rejissorumuz kiçik Həmid Həbib bəyin oxuduğu replərdən birini dinləyək və sonra yenə də söhbətimizə qulaq asaq. Çünki studiyada repçi varsa, onun repini verməmək günah olar yəqin. Mən çəkəcəm orada bizi, özümüzü. Hansı gözündən xəbəri yoxdur, unutub hər şeyi. Üzrən ki, qatmır artıq ağlıdır hər şeyir. Kim deyir, sondu bu, hər şey indi başlayır. Bizim əvvəli məsələ sonlarda başlayır. Qoy qarşı gəlsin, bizə insanlar. Onlar bilmirlər, nədir üstün olmaq. Qoy gəlsinlər, üstümüzə sürülərlə. Mən qələbəmi çatdıracam sənə tüstülərlə. Asandı hər şeyə, o dəqiqə olmaz demək. Zəif olmaq, uduzub özləyib çəkilmək. Və bir də savaşmaq var, güc olmaq. Ölüm qurtuluşdu bizi, gözləyirlər Tanrı taxta. Bir parça idi, Həbibin oxuduğu rəflərdən birinizdən bir parça idi. Davam eləyəcəksinizmi? Yəni, bax, bu...
Yəni, konsert...
Bəli, belə deyək, bir uğursuzluq kimi qiymətləndirsək, sizə necə təsir elədi yaradcılığınıza? Yox. Davam mı, yoxsa...
Təbii ki, davam eləyəcəyik. Yəni, bizim əvvəlimiz həmişə sonlardan başlayıb elə. Yəni, bu demək deyil ki, bu oldu deyənə biz geri çəkiləcəyik. Konsert əslində, yenə də deyirəm, ləğv olunmayıb, təxirə salınıb. Yaxın müddətdə də, yəni, mətbuata da bildiriləcək, yəni, insanlar da deyiləcək ki, konsert nə vaxt olacaq. Yəni, konsert ertələnib sadəcə olaraq. Davam təbii ki, olacaq.
Həbib, repin ümumiyyətlə mövzusu nə olmalıdır və Azərbaycanda nədir? Yoxsa mövzu məhdudiyyəti yoxdur repdə? Bu sevgidən də ola bilər, sosial...
Təbii ki, bilirsiniz necə olur? İnsan, hər bir insanın yəni, özünə məxsus şəkildə yaşayışı var və əgər insan öz yaşayışından yazırsa, repdə səmimilik olur. Əgər, məsələn, məşğul olmadığı bir işdən yazmağa başlayırsa, yəni yalanlar danışırsa, yəni artıq yeri səmimilik yaradır və repdə təbii ki, keyfiyyətli alınır. Yaxşı olardı ki, hər kəs yəni, öz yaşadığı həyatdan yazsın, yəni öz düşüncələrini tam səmimi şəkildə bildirsin ki, repdə keyfiyyətli alınsın. Repdə mövzu belə deyək də, fərqi yoxdur əslində, yəni yenə də deyirəm, kim necə istəyirsə o cür yaza bilər. Yəni, mənim də öz seçdiyim şey budur ki, yəni mən öz mübarizəmdən, öz kimdə olan o düşüncələrimdən yazıram. Yəni, başqası sevgidən yazır, kimsə tamam başqa şeylərdən yazır. Yəni, mövzu qıtlığı yoxdur repdə.
Gənclərin əvvəlki 90-cı illərin rep dinləyiciləri olmadığını söylədi. Bax, bugünkü gənclik hansı mövzulu repi dinləmək istəyir?
Bu artıq insanlardan asılı. Amma yenə dediyim ki, yəni bayaq dediyimi yenə də təkrarlamaq istəyirəm ki, insanlar o vaxt çox idi, yəni daha maraq böyük idi, yəni tələbat çox idi, çünki rep yeni idi. Hələ heç kim bilmirdi ki, yəni bu nədir. Amma indi artıq insanlar öyrəniblər. Məsələn, amma əslində bir dövrdə var idi ki, artıq rep çox düşdü, yəni gözdən düşdü. Məsələn, replə məşğul olan artıq deyirlər ki, bu avaradır, yəni pis işlərlə məşğuldur falan. Məsələn, qabaq biz az yaşımız olanda biz artıq çəkinirdik deyək ki, biz reperi. Çünki cəmiyyətdən çox böyük bir baskı var idi bizə. Amma indi o baskı götürülüb bir az, yaxşıdır ki, yəni rahatıq, yəni o cəhətdən problem yox. Təbii ki, yenə də qabaq da o təzyiqlər olunan yenə də biz çox da fikir vermirdik. Mənə heç vaxt
başqa... Bəlkə təzyiqlər, çünki mən o dərəcədə xatırlamıram ki...
Yox, demirəm, yəni ümumi şəkildə o gəlib...
Bəlkə yəni... şəkildə...
Bəli, təbii ki, yəni insanlar çox yaxşı qarşılanmır. Məsələn, valideynlər tərəfindən yaxşı qarşılanmırdı. Onsuz da mən heç vaxt yəni insanların fikirlərinə, belə deyək, görə hərəkət eləməmişəm heç vaxt. Düşündüklərim əsas deyirəm, eləyim. Ona görə də heç vaxt önəmsəməmişəm başqa insanların dediklərini. Amma indi yenə də deyirəm ki, artıq o belə bir şey yox ki, sən repersənsə demək ki, sən düzgün həyat yaşamırsan, belə şey yoxdur. Mövzulara gələndə yenə də deyirəm ki, məsələn, mən qabaq daha biraz o təzə-təzə məsələn öyrənməyə başladığım vaxtlar idi ki, hələ tam indiki kimi yəni bilin formalaşmamışdı. Onda daha zəif yazırdım. İndi amma məsələn yazdıqlarımla o yazdıqlarımı yan-bayan gətirəndə görəm təbii ki, indi bu dəqiqə böyük fərqlər var. Və yəni mövzu bu şəkildədir.
Yəni biraz da detallaşdırsaq. Siyasi isteklerimi var sizin replerde. Məsələn, mən yenə Danar Nağılbazın çəkəcəm daha çox dinlədiyim üçün bəlkə də. Onda məsələn sosial yönümlü daha çoxdur. O mesajlar daha çoxdur. Sizdə hansı mesajlar var?
Mənim yazdığım, belə deyə, əgər məsələn cəmiyyətdə Azərbaycanda problemlər olmasa, mən elə gəlir ki, mən replə məşğul olmazdım. Çünki hər şey yaxşıdırsa əgər, hər şey superdirsə, mən nəyə görə də nəsə yazmalıyam. Yəni, demək ki, bir problem var ki, demək ki, bir nəsə var ki, yəni çatışmamazlıqlar var ki, mən rep yazıram. Mənim yazdığım replər sosial problemlərə həvalə edir, gənclərin indiki durumunu, vəziyyətini, yəni məsələn mən qarşı olduğum şeylər nədirsə, onlara həvalə edir. Və yenə də deyirəm ki, əgər hər şey yaxşı olsaydı, təbii ki, mənim də qarşı olduğum şeylər olmayacaqdı.
Yəni belə çıxır ki, rep əsasən problemlərdən qaynaqlanır.
Bu mənim üçün belədir, bəli. Yəni yenə də deyirəm, hər kəs özünə uyğun yazır. Yəni mən heç kimin işinə qarışa bilmərəm ki, deyim sən də belə eləməlisən. Yox, onun öz işidir. Amma məncə rep əslində budur. Rep çünki etiraz yaranması tarixi
olur. Sizin üçün olan problemləri həlli üçün mübarizə aparmağın başqa yolu yoxdur? Məsələn.
Var təbii ki, sadəcə mənim istedadım budur və mən öz istedadımdan bu mübarizədə istifadə eləməyə çalışıram tam şəkildə.
Şəhər bəy, sizin təşkilatın emblemində mən Avropa Birliyinin bayrağında gördüm orada. Ondan istifadə eləmişsiniz. Azərbaycan gəncləri ümumiyyətlə necə bilirsiniz? Avropaya inteqrasiyaya necə yanaşırlar? Maraqlıdırlar mı bunda?
Azərbaycan gənclərini düşünməməyi üçün təhsil sistemi yoxdur. Azərbaycan gənclərinin düşünməməyindən ötəri sənət sistemini çox banal, yəni çox belə də primitivləşdirirlər. Bizi Əfqanistanda məsələ sənətimizi dinləyirlər. Yəni şad xəbərlərimizdən biridir ki, Əfqanistanda bizim mahnılarımızı, o bayağı mahnılarımızı dinləyirlər. Amma istedadlı adamların, mən istisna eləmirəm ki, Azərbaycanda kifayət qədər istedadlı adamlar var. Bilirsiniz, gənclər, intellektual kəsim, əlbəttə ki, ölkəsinin ən yaxşı şəkildə, ən yaxşı nümunələrlə yaşamağına istəyər. Avropa bunun üçün bir nümunədir. Və əgər nümunə olmasaydı, hər halda biz indi Avropa Şurasına üzv olmazdıq, Avropa İttifaqına da inteqrasiya yolunu tutmazdıq. Demək ki, bu bizim üçün nümunədir. Əlbəttə, mənimlə razılaşmayanlar olacaq. Yəni, kimsə deyir ki, bizim inteqrasiyamız ora deyil, başqa yerdir. Şəxsən mənim fikrimə görə, harada biz fərd özünü tapa bilirsə, fərd öz məsuliyyətini dərk edə bilirsə, mənim üçün nümunə oradır. Yəni, düşünün ki, bir gənc, mən ən çox gənclərdən danışacağım, yəni mənim sahəm odur. Düşünün ki, bir gənc təhsili mexaniki oxuyur. Məsələn, oturub Cəlil Məmməd Qulzadəni və yaxud Dostoyevskini və yaxud Balzakı oxuyanda o imtihan vermək üçün, testdə ABCD-yi yazmaq üçün oxuyur. Əlbəttə, o Avropanı anlamayacaqdır. Bir də ki, ikinci bir tərəf var ki, biz Avropaya şəkillə inteqrasiya edirik. Mən bunu da şey edirəm, yəni bəyəmirəm. Şəxsən bu mənim fikrimdir. Çünki Avropa olmaq üçün iki dünya müharibəsi görübdür. Yəni, biz birdən-birə durub çıxıb, biraz saçımızın düzənini dəyişib, biraz qeymimizi başqa tərz qatıb, biz Avropalıyıq demək çox gülünç bir şeydir. Məncə Avropa aydın düşünmək, düşüncələrini başqasına doğmaymış kimi sırmamaq və ən önəmlisi yaradıcılıq azadlığı, yaradıcılıq mühiti yaratmaqdır. Biz Azərbaycanda gəncləri, yaradıcı gəncləri inkvizitor kimi davranırlar. Amma Avropa inkvizisiyası 16-cı, 15-ci əsrdə yaşayırdı. Yəni biz təxminən 500 il biraz geridə qalırıq. Yəni mən bunu görəndə əlbəttə istəmərəm ki, belə olsun. Bizim etdiyimiz müzakirələr primitivdir. Avropa gənci artıq sosial və ictimai məsələləri müzakirə eləmir. Avropa gəncinin bugünkü müzakirəsi necə fərdi inkişafımı daha mükəmməlləşdirim? biz fərdi inkişaf deyəndə musiqimizə evdə maksimum kod veririk ki, qonşumuz yatmasın. Yəni ən belə nümunələrdən də bizim bu fərdi inkişaf deyirik. Mənim azadlığım digərinin azadlığını tapdırsa, onun adı azadlıqdır, onun adı zülümdür yəni.
Şərəf bəy, təbii bu söhbətə qaydacaq. İndi telefonda kör yolçu ləqəbi ilə çıxış edən repçi Əli Əliyevdir. Əli bəy, xoş gördük.
Xoş gördüm.
Təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün, efirə qoşulduğunuz üçün. Əli bəy, necə bilirsiniz, Avropa inteqrasiyada rap nə dərəcədə dəstəkdir Azərbaycan gəncinə?
Bu arada sizin səsiniz az gəlir, mən sizi tam eşidə bilmirəm.
İndi necə eşidirsiniz?
Bəli.
Necə eşidirsiniz?
Ha, indi biraz yaxşıdır deyəsən.
Çalışaram mikrofona biraz bəlkə danışım. Mən sualımı təkrar eləyirəm ki, rap Azərbaycan gənci üçün Avropaya inteqrasiyada nə dərəcədə uğurlu bir dəstək idi?
Avropaya baxanda ümumiyyətlə Azərbaycanda rap demək olar ki, heç inkişaf eləməyib. Azərbaycanda biz rapperlər öz aramızda belə deyək, dinləyicidən daha çox özümüz bu rapi ayaqda tutmağa çalışırıq və qaldırmağa çalışırıq və buna mən elə gəlir ki, bacardığımız qədər də nail oluruq. Sadəcə olaraq, yəni Avropa ilə yəni ümumiyyətlə müqayisə eləmək gülməlidir. Yəni Azərbaycandakı rap digər ölkələrlə, hətta Türk və yaxud da digər Rus rapi ilə də ümumiyyətlə müqayisədə hardasa bir-iki pillədə daha aşağıdır. Yəni bu da ondan irəli gəlir ki, mən elə gəlir ki, bu necə deyim, zaman hələ lazımdır. Çünki hələ tam oturmuyor yəni bizdə. Yəni, mənim fikrimcə yəni bu belədir. İndi hər hansı şəxsi fikir ola bilər, amma mən
səbəbini nədə görürsüz Əli bəy?
Səbəbini dinləyicilərin çoxsa az yaşlılardır. Dəstək olmaq istəyənlər belə tam dəstək ola bilmirlər. Məsələn, Azərbaycanda hər rapper öz solo konsertini təşkil edir, amma məncə necə deyim, insanlar olmalıdır. Bunlar dinləyicilər də ola bilər, prodüserlər də ola bilər. Hip-hop konsertləri təşkil edilməlidirlər və bura MC-lər dəvət olunmalıdır, rapperlər dəvət olunmalıdır. Yəni, bir MC hər dəfə bir konsert verməli deyil. Ya da nə bilim, TV-lərdə rap klipləri artıq nümayiş olunmalıdır. Nə bilim, yəni bu, yəni geyimlərdə də hiss olunmalıdır, hər şeydə hiss olunmalıdır. Yəni, dinləyicilər məsələn, mən tam özüm şahid olmasam da, hər dəfə yəni belə bilirəm ki, dinləyicilərin özü belə tam dəstək ola bilmirlər. Çünki 25-20 yaşından aşağı gənclərdir. Yəni, bu belədir. Yəni, Azərbaycanda rapi ayaqda tutmağa çalışan elə biz rapperlər özümüzü, bu da əlimizdən gəldiyi qədər edirik və keçən illərə baxanda çox yol qət eləmişik. Amma bu tam yol qət eləmək deyil. Yəni, 2014-də başqa ölkələri baxanda bizim rap onlardan çox gedirdədir. Yəni, tam, ya, təbii ki, başqa ölkələr də var bizim rapdə geridə olanlar. Amma onlar da nə bilim, yəni, onlar da ki, bizə müqayisə eləmək məncə gülməlidir.
Bəlkə ənənə, yəni kökdə ənənə yoxdur. Çox təzədir Azərbaycan üçün bu sənət. Bu, budur səbəbi yəni, həm də.
Yəni, mən belə düşünürəm ki, bizdə kökdə, məsələn, indi bunu təbii ki, günahlandırmaq kimi qəbul eləmirəm, amma muğam var idi, məsələn, meyxana var idi və bunlar bunu görüb, bunu sevdilər. Rəb birdən birə gəldi və onun tam əksi, tam ziddi olan bir şeydi. Ona görə belələr artıq qəbul eləmədi. Ona görə də indi 18-20 yaşında gənclər, yəni onda uşaq idilər, rəbi dinləyirdilər və indi böyüdən hələ də dinləyirlər və belə dinləyə gedəcəklər. Ona görə də rapin dinləyiciləri azdır və az yaşlılardır. Yəni, böyülər ona görə sevə bilmək ki, çünki musiqidən öncə başqa janrdır. Başqa janrda olan musiqiləri dinləyib, başqa, yəni, ona meyil eləmişdilər. Ona görə yəni, bunu qəbul edə bilmədilər. Mən belə düşünürəm.
Əli bəy, 90-cı illərdən indiyə bir 15-20 ilə yaxın bir müddət keçib. Bu müddətdə bax, o rapi dinləyə böyüyən nəsil. Bugün kimdir sizin fikrinizcə?
Bugün kimdir?
Nə dərəcədə müstəqildir, nə dərəcədə cəmiyyətdə yararlı vətəndaşdır, nə dərəcədə öz fikirlərini demokratik söyləyə bilir, vətəndaş mövqeyi qoya bilir?
Mən cavabdan öncə bir şey deyim ki, Azərbaycanda rap, yəni Yəni, məsələn, hər dəfədə, məsələn, bayaq kabus da biraz öz fikrini bildirdi. Mən də bayaq öz fikrini bildirdim. Yəni, o qədər də pis dərəcədə deyil rap. Yəni, o qədər də pis gündə deyil. Sadəcə olaraq, lazımi yerdə deyil. Lazımi yerdə olmadığı üçün, yəni, bizim bu şikayətlərimiz var. Yəni, rap o qədər də pis, yəni, şeydə deyil. Yəni, pis gündə deyil. Yəni, rapin öz dinləyici kütləsi var. Rap konsertləri olur, kliplər, treklər. Yəni, MC-lər bugün, bəlkə də 100-dən, bəlkə də adın saysaq, siyahı çıxarsaq, 100-dən çox MC var. Qaldı ki, sizin sualınıza cavab belə verim ki, məncə hamısı inisti oxuyan tələbələrdir, məsələn, Azərbaycana yəni öz işlərdir, hər kəsin hamısının öz işi var. Sadəcə olaraq musiqi, yəni dinləmək, musiqi dinləməsi lazım olanda muğam açmır, pop açmır, rock açmır, açır, rap dinləyir, məsələn, belə deyək. Yəni onların hamısı, yəni məncə, mən belə düşünürəm ki, 99-98% millətə, cəmiyyətə yararlı gənclərdir.
Mən indi suallara davam eləyəcəm. Əlbəttə siz hətta qalın, mən istəyirəm izləyicilərimiz üçün mənim bizim əlaqə vasitələrimizi xatırladım. Bizə artıq gəlir, oxuyacam indi mesajlardım. SMS yazmaq üçün 057-44-10-17 mümkündür. Nömrəmiz elektron mail yazmaq üçün, elektron məktub göndərmək üçün efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yazın. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləyə bilərsiniz. Eyni zamanda azadlıqradiosu.az və yazadlıq.org saytına gəlib buradan da öz mesajlarınızı yaza bilərsiniz. Bizi həm də siz internetdə, internet TV vasitəsilə YouTube-da da izləyə bilərsiniz. Əlbəy, həmkarınız Həbib bəyin konserti baş tutmayıb. Buna münasibətinizi bilmək istəyirəm.
Buna münasibətimi mən ilk öncə belə deyim ki, mənim iki dənə solo konsertim olub. Biri Sarapski adına mədəniyyət evində olmuşdu. Biri də bir dənə Blackjack adlı bir dənə klub var idi. Orada olmuşdu. Biz bu iki dənə solo konsertin keçirilməmişdən qabaq heç bir yerdən icazə almamışdı və bizə belə bir məlumat da gəlməmişdi.
Bu nə vaxt olub? Konsertləriniz nə vaxt olub?
Biri səhv eləmirəmsə 2012-nin dekabrında olmuşdu. Sarapski adına mədəniyyət. Bu ikinci solo konsertim idi. Yəni də səhv eləmirəmsə 2011-də olmuşdu. Tam tarixlər indi yadımda deyil dəqiq. Amma bir il falan var. Bir il yarım belə yəni var. Üstündən keçib artıq. Amma yəni konsertdən öncə də yəni bizə belə bir məlumat gəlmədi. Ümumiyyətlə konsert keçiriləndə də, konsertdən sonra da yəni heç bir problem yaşanmadı və heç kim bizə yaxınlaşıb demədi ki, nəyə görə cavab almamısınız. Ondan da əlavə Azərbaycanda çox rap konsertlər olub. Yəni mən indi tam hamısıyla bir-bir maraqlanmamışam, amma bu hadisədən sonra mən araşdırma elədim. Araşdırdım. Yəni heç kim demə olar ki, icazə almır və heç kimə də yəni buna görə gəlib demirlər nə görə icazə almır.
Bəs sizin etimalınıza görə kabusun nəyə görə konserti nə mane olundu? Etimalınız nədir sizin?
Valla onu tam deyə bilmərəm, çünki tam dəqiq məlumatım yoxdur. Amma yəqin ki, nədənsə çəkilib, nədənsə qorxdular, yəni belələdilər. Və yaxud da onların dediyi kimi, yəni icazə almaq lazım imiş. Sadəcə olaraq belə bir söhbət var ki, Vətən Kino Teatrında Həbib konsert verməmişdən, yəni vermək istəməmişdən öncədən Vətən Kino Teatrında məsələlərlə konsert olub, konsertlər baş tutub. Yəni mən bildiyim qədərilə onlar da yəni gedib icazə heç kimdən almayıblar. Yəni heç kimdən icazə istəməyiblər. Amma yəni nə bilim, bilmirəm. Yəni ola bilər ki, yəni, onların dediyi kimi gedib icazə almaq lazım imiş. Sadəcə olaraq ondan öncəki rap konsertlərində də bunu gəlib, yəni heç kim deməyib ki, icazə almamısınız. Deməyiblərsə demək ki, artıq burada nəsə var ki, yəni icazə verməyiblər.
Ha, aydın da. Əlbəy, vaxtınız varsa bizimlə söhbətdə axıra qədər qalın, xahiş edirəm.
Mümkün mü? Gözləyirəm.
Təşəkkür eləyirəm. Və bizə indi mesaj gəlir. Fərhad Musa yazır ki, zəhmət olmasa bir qısa parça səsləndirərdiniz. Təsəvvürümüz olsun, hökumətin qorxduğu kabus kimdir. Biz bayaq səsləndirdik, amma imkanımız varsa qısa bir parçanı da dinləyə bilərik. Vaxtımız hələ 5-10 dəqiqə qalır. Aha, buyurun.
Cəsədi, sonrasız da türk olsun, dinli, türk korusun. İllər yormadı bizi, biz bu deyilik, gör bir özümüzdən nə qədər uzaq gəsirik. İndi bizi azadlıq öyrədirlər, saxtakarlar, verdiklər azadlıq ibarətdir zindandan. Bizi biz öldürdük, bastıran düşmən oldu, sonrası özün, özünə düşmən oldu. Dirilmək vaxtıdır, bax göylər çağırır bizi, tanrı göstərir bizə, yenə örünün izin. Zaman yoxdur, sil beynindən, dondur.
Bu kabusun oxuduğu riflərdən yenə bir parçaydı, biz səsləndirdik. Bizim zəng olub bizə studiyadan, artıq demək Rusiyadan zəng vurublar və ya deyirlər ki, özü ilə danışaq, hər halda qoşu. Alo.
Ha, keçirəm.
Salam əleyküm. Buyurun özünüzü təqdim edin. Ərşad Cuvarlinski, səhv eləmirəm?
Ərşad Cuvarlinski.
Buyurun.
Rep barəsində.
Buyurun, buyurun, eşidirik sizi, efirdəsiz siz.
Rep müasir gənclərin özünü musiqi vasitəsilə təsdiqlənməyidir.
Ərşad...
Bəzi replərdə sözlər biraz çırpaq görkür eləyir, amma təmiz rep. Mən fəxr eləyirəm ki, Azərbaycan gənçləri müasir replə məşğuldurlar.
Ərşad bəy, prodüserimizə bildirmişsiniz ki, 60 yaşınız olmasına baxmayaraq repi sevirsiniz. Və indi bizim studiyada repçilər deyirlər ki, repi daha çox gənclər sevir. Siz də hardandır rep sevgisi?
İndi mən sizə bir söz deyim də, 60-70-ci illərdə Azərbaycanda, Bakıda meyxanalar var idi. Bu da elə bir repin bir növü də öz fikriyin musiqi vasitəsi ilə ifadə eləməkdir.
Digər musiqilərdə, mahnılarda bunu demək mümkün deyilmi, öz fikrini demək?
Mənə elə gəlir ki, gənc, bu əsas gənclərinkidir. Bu gənclər öz sözün deməlidir. Onlar müasir gənclər nə cür, hansı cür musiqi vasitəsi ilə, rock vasitəsi ilə, rap vasitəsi ilə, blues vasitəsi ilə deyirsə, onlara azadlıq vermək lazımdır. Nə qədər ağzını qapasan, o qədər başqa işlərlə məşğul olurlar. Amma bura öz fikirlərini, özlərini ifadə edirlər. Bu cür müasir 21-ci əsrdə yaşayırıq. Bu 60-cı, 70-ci, 80-ci, 90-cı illərdə öyrə axı. Nə qədər gəncə nəyisə qadağan eləsən, o gedib başqa işlə məşğul olar. Ötəki müasir dünyada Cənubu Şərqi Asiya ölkələrində, Afrikada müasir musiqi növüdür. Özə hamısını oxuyan gənclərdirlər.
Ərşad bəy,
biz işlə məşğul olmur ki, musiqi ilə öz ifadəsini, ürəyindəki fikrin özü bildiyi tərzdə, özü bildiyi üslubda təqdim eləyir.
Ərşad bəy, təşəkkür eləyirəm bizə zəng vurduğunuz üçün, fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Ərşad Cuvarlinski idi, Rusiyadan zəng vurduğunu söyləmişdi. Münasibətiniz necədir? Sizin deyirsiniz gənclər dinləyir, ancaq...
Mən sevindim ki, Azərbaycanda, yəni, sovet təhsilini görmüş bir insan belə, yəni, bu qədər obyektiv düşünə bilir. Sevindirici aldı.
Doğrudan mən də, yəni, maraqlı gəldi əslində, çünki adətən o nəsil biraz, belə deyək də, o nəsil inandırmaq biraz çətindir. Məsələn, gəlirsən, deyirsən ki, mən sənin mənim fikirlərim var. Onlar daim sənin üçün nəsə fikirləşirlər və deyirlər ki, sən məsələn bank müdürü olmalısan. Əgər sən prezident olmaq istəyirsənsə, bu olay inandırıcı gəlməyəcək. Çünki onlar artıq sənin üçün aşağı bir təbəqədə yer ayırıblar öz fikirlərində və istəyirlər ki, sən orada olasan. Ona görə məsələn, bu yaş nəsli belə bu nəslin nümayəndəsinin bu fikirləri bildirməyi həqiqətən sevindiricidir. Yəni, mənim üçün də maraqlı oldu.
Əli bəy, Həbib bəy, bilmirəm, siz dinlədiniz efirə, siz qoşulmamışdan qabaq idi səfərimizə. Belə bir fikir işlətdi ki, əgər bugünkü problemlər, Azərbaycanda gördüyü sosial-siyasi problemlər olmasaydı, o replə məşğul olmazdı. Necə bilirsiniz, Azərbaycanda repin mövzusu yalnız burada mı, bu sahə problemlərdən mi qaynaqlanır? Və yaxud burdan mı qaynaqlanmalıdır?
Yox, ancaq daha çox üstünlük düz deyil. Daha çox üstünlük yəni bu tip mövzulara əsaslanır. Yəni daha çox yoğunluq, yəni bunun üstünə düşür, onu düz deyil. Yəni siyasi mövzulardır, nə bilim, xalqın problemləridir. Yəni daha çox üstünlük buna verilir. Amma sonradan yəni artıq sevgidən oxumağa başlayanlar oldu falan deyəndəkən, amma düzdür. Daha çox güc bu sahəyə verilir. Yəni bu janra, bu mövzulara verilir.
Bizim efirdə bloger Cavid ağa telefon xəttindədir. İndi istərdim o da bizimlə söhbətə qoşulsun. Cavid ağa, xoş gördük. Cəlb bəy, təşəkkür edirəm. Cəlb bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda ümumiyyətlə rapin inkişafı üçün münbit zəmin var mı?
Sözün düzün, mən artıq ev-dədət dinləyicisi deyiləm. Daha çox rock-metal janrının dinləyicisiyəm. Amma əvvəllər rap dinləyicisi olmuşam. Və mən düşünürəm ki, biz bu barədə artıq rapə bir underground janr kimi yanaşılırsa, biz çox geridə qalmışıq. Underground olurdu 90-larda, 80-lərdə. Rapə artıq o vaxtlar underground kimi baxırlar. Ancaq biz hələ də rapə underground kimi baxırıqsa, biz demək ki, yəni kör yolcunda dedik ki, mələ çox çeyirlər deyil.
Necə baxılmalıdır bə sizin fikriniz ki?
Necə, rap hal-hazırda global olaraq mainstream janrlardan biri sayılır. Yəni, çox məşhur rapçilər var, hip-hop musiqiçiləri var. Amma Azərbaycanda mən düzü çox Azərbaycan rapi dinləməmişəm. Kabusun özünü də elə bir iki gün öncə dinlədim. Düşünürəm ki, bunun əsas səbəbi ideoloji faktorlardır, simbolizmlərdir. Yəni, ona görə düşünürəm ki, Azərbaycanda rapin çox irəli gedə bilməməyinin səbəbi sırf bu mentalitet, yəni düşüncə tərzində əlaqədardır.
Buyurun, Cavid bəyin dediklərini, münasibətinizi bilmək istəyirəm.
Düzdür, mən haqq verirəm, yəni bunların da təbii ki, bir təsiri var. Amma məncə, yenə də deyirəm, bilirsiniz, rap, məsələn, muğam insanı sakitləşdirməyə xidmət edir. Yəni, muğamı dinləyib sakitləşə bilərsən. Mən deyənə kimi görməmişəm ki, bir insan muğam oxusun və enerji gəlsin. Düzdür, muğamdan da enerji var təbii ki, amma əsasən indiki muğam hal-hazırda, yəni təbliğ olunan muğam buna baxır, yəni sakitləşməyə və yaxud meyxana adından da bəlli olduğu kimi qulaq asırsan və sadəcə yəni yuxuya gedirsən. Amma rapdir, rockdir, yəni bu musiqi janrları elə bir şeydir ki, insana enerji verir. Və hal-hazırda da gənclərdə o enerji yoxdur ki, onu qəbul eləsin. Yəni onları qəbul eləyib belə deyə ötürə bilsin. Ona görə də yəni gənclərdə enerji olmayanda, cəmiyyətdə enerji olmayanda rapi düzgün qəbul eləyə bilmir və rapi ümumiyyətlə mənimsəyə bilmir. Və o zaman da problemlər yaşanmağa başlayır təbii ki. Və əslində bütün cəmiyyətin problemləri də demək olar ki, bundan başlayır. Xalqın, gənclərin enerjisinin az olmasından başlayır.
Əlbəy, sizin münasibətinizi bilim bu məsələ.
Bir dənə təkrarlayadır da sualı. Mən dinləyə bilmirdim ona görə.
Deməli, Cavid bəy hesab eləyir ki, rap Azərbaycanda hələ ki aşağı səviyyədədir, inkişaf etməyib.
Rap, düşünməyəcə. Rap inkişaf etməyib deyəndə burada yanlış bir dənə nüans var. Rap inkişaf edib. Yəni, rapi çox yaxşı səsləndirənlər, bu beat dediyimiz, yəni musiqisi çox yaxşı artıq aranjmanlar olur, beat, yəni beatlər hazırlanır, studiyalarda səs yazmalar olur, mix masteringlər olur. Sadəcə olaraq rap yayılmıyor. Yəni, yayılıb sadəcə olaraq lazım olduğu yerdə deyil. Rap inkişaf edib. Rap Azərbaycanda başqa ölkələrə baxanda çox yaxşı da inkişaf edib. Çox, necə deyim, yaradıcı, deyim, bir hal-hazırda yalnız oturub kabus. Yəni, onu özündən də soruşa bilərsiniz. Yəni, o özünün rəplərinə də qularsınız. Bunu hiss eləyəcəksiniz ki, rəp çox yaxşı inkişaf edib artıq. Tam görək, lazım olduğu yerdə deyil. Lazım olduğu qədər yayılmıyor. Yəni, qulaqlara çatmıyor. Yəni, mən də bunu belə düşünürəm ki, biraz vaxt lazımdır ki, bir haradasa 5 il, 4 il, bəlkə də bir 10 il ki, artıq rap Azərbaycanda lazım olduğu yerə gəlib çatsın.
Amma rapin, əlbəy, rapin yayılmağı üçün nə lazımdır? Yəni, xüsusilə bugün informasiya texnologiyalarının inkişafı fonunda.
Rapin yayılması üçün əslində, yəni, belə deyim də, rapin yayılması, yəni, o qədər də çox belə güc bir şey deyil. Yəni, rap yayıla bilər. Fəsə, yayılandan sonra onu kim qulağa asacaq, onu kim dinləyəcək, elə bir problemimiz də var artıq. Yəni, o problem çıxır bizim.
Yəni, onda belə çıxırmı ki, tələbat yoxdur bu musiqi janrına?
Mən bayaq da bunu dedim, axı, bu əvvəllər, yəni, məsələn, sizin özünüz indi, məsələn, hansı musiqi janrına dinləyirsiniz desəm, rap deməyəcəksiniz. Və yaxud da sizin yaşınızda, və yaxud da 30 yaşında, 25 yaşında, yəni, bu 25 yaşına qədər, yəni, lap yüksək yaşında 25 yaşına kadar bir şey gelsə, hamısı deyəcək ki, məsələn, biz rap dinləmirik. Arasından bir iki dənə çıxacaq deyəcək ki, mən rap dinləyirəm. Rap dinləyənlərin də hamısı 25-20 yaşından aşağıdır. Mən ona görə 5 il, 10 il deyirəm ki, bu cavanlar da böyüyəcək, artıq yeni cavanlar gələcək, onda da artıq hər kəs rap dinləyəcək. Sadəcə olaraq artıq başqa ölkədə rap lazım olduğu yerdən də artıq çox üst bir səviyyə qalxacaq. Bizdə isə təzə-təzə yerini tutacaq.
Buyurun
Şəhriyar bəy.
Məsələ burasındadır ki, azadlığın tanınmadığı bir yerdə hansı musiqi növü, hansı ədəbiyyat, nə inkişaf edə bilər ki, ümumiyyətcə? Azərbaycan ədəbiyyatının son 20 illik məsələ ən möhtəşəm əsərini, bütün Azərbaycanın bildiyi hansı əsəri biz xatırlayırıq?
Burada, burada siz günahı kimdə görsünüz? Siyasi azadlıq yoxdur deyə yanaşırsınız məsələyə?
Mən aydınlaşdıracağım. Bilirsiniz, azadlıq deyəndə bizim insanlar və ümumiyyətcə, istər həbsün cərəyanlarda olan insanlar, mən bunu qısaca bolşevik təfəkkür adlandırıram. Bolşevik təfəkküründə olan insanlar, yaradıcı insanlar görəndə ona anlamırlar. Fərqli belə deyək də çastatalarda, yəni fərqli yerlərdədirlər onlar. Məsələ, biz deyirik ki, rap konsert olsun, düzdür. İnsanlar gəlib kabusun mahnısının sözlərinə qulaq asmaq əvəzinə ən asandı şəkilinə baxmaqdır.
Amma YouTube var, yəni burada yayımlı belə oradan da düzdür, canlı konsertin, canlı ünsiyyətin yerini bunlar verir.
Axı, insan,
amma
bizim bolşevik təfəkkürü imkan vermir ki, biz birinci sual verib onun cavabını gözləyək. Hər zaman birinci hökm verib sonra onun sualını verirlər Azərbaycanda. Bu gənclərə olunan bir diskriminasiya. Belə deyək, mən qocalmışam və mən hər zaman haqlıyam prizmasıdır. Əgər azadlıq yoxdursa, azad ədəbiyyat yaradıcılığı olmayacaqdır və insanlar mentaliteti günahlandırmaya başlayacaq, hamı bir-birində səhv axtaracaqdır, Babil qalası kimi. Babil qalasında necə oldu? İnsanlara dil veriləndən sonra hamısı bir-birini qırmağa başladı da. Və bu Babil qalasının baş verməməyi üçün insanların yaradıcılığına azadlıq vermək lazımdır. Yaradıcı insanlar təhlükə deyil. Heç bir yaradıcı insan ekstremist olası deyil. Əgər yaradıcı insanlara məhdudiyyət qoyanda, bax o zaman, ekstremizmə təkən verdilər, amma yaradıcı insanlar kənarda qalacaqlar.
Yəni, Şəhriyar bəy, dediyiniz vaxtımız düzdür, yekunlaşır, amma dediyiniz nə qədər yəni yaradıcılıq azadlığı tamamilə mi yoxdur, yoxsa əksinə o yüksək yaradıcılıq azadlığını göstərənlər yoxdur?
Tərəflər.
Bəlkə, bəlkə əksinə biraz baxış bucağını dəyişmək lazımdır.
Qətiyyən. Azərbaycanda istedadlı insanlar azdırlar. Mən o qədərini tanıyıram ki, Azərbaycanda reperlər, rəsimlə məşğul olan insanlar o qədərini tanıyıram ki, meydan versələr, onların hamısı çıxacaqlar və biz çox həqiqətən modern bir ölkə olacaq. Əgər yaltaqlıq imkan versə, bütün hər şey həll olunacaqdır.
Cavid bəy, sizin də son olaraq qısaca hərəniz mümkünsə qısaca fikrinizi bildirin, vaxtımıza 4 dəqiqə qalıb.
Mənim fikrim, yəni hardasa demək olar ki, mənim demək istədiklərimi deyirlər. Sadəcə olaraq düşünürəm ki, niyə digər reperlərin konsertlərinə bir problem yaradılmır, amma kabusun üçün yaradır. Əgər sözlərinə fikir versəz, simvolikasına fikir versəz, bu ideoloji bir faktor düşünülən burada var və ekstremizm qorxusu həmişə var. İstər dindarlar barədə olsun, istər millətçilər barədə olsun. Səbəb məncə budur.
Təşəkkür edirəm. Əli bəy, sizin son olaraq bir yekun sözü.
Son olaraq bunu demək istəyirəm ki, o konsert təxirə salındı. Bunu çoxsu konsert olmayacaq kimi qəbul elədi, amma konsert təxirə salındı. Səhv eləməmsə, mart ayının əvvəlləri bu konsert yenə başlayacaq. Hər kəsi ora dəvət edirəm. Hər kəs gəlsin və rap konsertinin nə olduğunu görsünlər.
Bəy, təşəkkür edirəm sizə. Əli bəy, sizlə.
Bəli, mən bir şey bildirmək istəyirəm ki, bəli, əslində Cavid bəyin dediyi kimi, bu rap düzdür, mən yazdığım replərdə ideoloji bazanın olduğu, yəni düzgündür. Simvolikalara biraz aydınlıq gətirmək istəyirəm. Məsələn, mənim afişamda istifadə olunan o simvollara görə bizə həm faşist dedilər, həm də siyanist dedilər. Mən başa düşmədim bu necə olur, amma yenə dedilər. o faşizmə biraz aydınlıq gətirmək istəyərdim mən. Yəni birinci sual vermək istəyərdim o insanlara ki, onlar faşist nəyə deyirlər? Yəni kimə deyirlər? Əslində yəni mən o faşist buna deyirəm ki, məsələn, əgər bir müəllim pul almadan tələbəsində qiymət yazmırsa, o zaman o faşistdir. Yəni mən burada faşist deyiləm. Və yaxud hansısa bir insanı, bir vətəndaşı özünü intihar etmə o səviyyəsinə çatdırırsa bir məmur faşist olur. Mən olmuram. Əgər mən sosial problemləri dilə gətirirəmsə, mən bunların hamısını yazıramsa, xalq nəyə görə mən faşist görməlidir? Mən biraz bunu başa düşmədim. Siyanizmə qalanda isə yəqin ki, mən siyanist olsam, polislər o konsertin qabağını ala bilməzdilər. Bu qədər.
Təşəkkür edirəm hər birinizə. Efirə gəldiyiniz üçün verişimiz burada yekunlaşır. Film klubunda qonaqlarımızı mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Ənbinli Fikir Mərkəzinin rəhbəri Şəhriyar Məcidzadə idi. Repçi Həbib Rüstəm idi. Telefon xəttində bizimlə söhbətdə Əli Əliyev repçi və bloger Cavid Ağa idi. Aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı və bizim... Mən təşəkkür eləyirəm Cavanşirə Namiqə verdiyi dəstəyə görə. Əziz Pen klub izləyicisi, sənə də təşəkkür eləyirəm bu bir saatda bizi yalqız buraxmadığınız üçün.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanın. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canımı oxuyur.
Yox,
sən çətdirək.
Mən səndən getməyəm.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canım,
yox, sən çətirə
çıxır. Mən səndən getmirəm, mən sizə
yox, xəşirlər, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyirəsən 12%-dən, yəni biz o 20%-i...
Mənimlə danışmışım.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan